Pred predstavkou sme hovorili o tom, že v priebehu storočí viac menej veriaci, kresťania, prišli s troma modelmi, ako Biblii rozumieť. Pretože to je tá základná otázka. Ako rozumieť Biblii? Ako čítať ju? Akým spôsobom ju čítaš? Ako jej rozumieš? No a keď sa na ňu podívate, tak zistíte, že Biblia sama nám predkladá určitú základnú štruktúru toho, ako k nej pristupovať, ako ju čítať. A otázka je, sme my ochotní to dovoliť, alebo chceme prísť so svojím modelom, so svojím prístupom, so svojím výkladom. Alebo dovolíme, aby Biblia sa vykladala sama, aby teda sme ju čítali tým spôsobom, ktorá ona sama ukazuje, že ten kľúč k porozumeniu Biblii nájdeme v Biblii samotnej a nájdete ho v prvých troch kapitolách. Hej? Hneď na začiatku. Keď otvoríte písmo, tak ten kľúč je tam v tom prvotnom príbehu. Biblia sama nám predkladá základnú štruktúru toho, akým spôsobom ju čítať. Snáď jeden citát z knihy Výchova od Ellen Whiteovej. V roku 1903 v knihe Výchova napísala: čítanie Biblie vyžaduje viac, než len nájsť jej jednotlivé časti, ale tiež študovať ich vzájomný vzťah. Len vtedy, keď vynaložíme úsilie, aby sme videli jednotlivé časti v ich vzťahu k veľkej hlavnej téme, potom naše úsilie bude mať nekonečne väčšiu hodnotu. Štúdium veľkého celku písma je tým najvyšším štúdium, do ktorého sa človek môže pustiť. Také štúdium oživí našu myseľ a pozdvihne našu dušu ako nič iné. Tým, že som vyrastal v rodine veriacich a od malička som bol veriaci, tak som to od detstva počúval. Mladí ľudia, čítajte Bibliu. Áno, čítajte Bibliu. Proste, ale v čítaní Biblie nie je žiadna magika. Bibliu nečítate preto, aby vy ste prešli cez Bibliu, to znamená od prvej stránky po poslednú. Bibliu čítame preto, aby Biblia prešla cez nás. Ano. Pretože môžete Bibliu čítať tak, že sa ju naučíte naspamäť a stále nevidieť katedrálu a stále nepochopiť. Stále bez toho, že by ste našli vzájomný vzťah jednotlivých častí k veľkej hlavnej téme. Áno. Cieľ nie je Bibliu prečítať. Biblia nie je román, ktorý keď prečítate, zistíte, kto je vrah, hej, kam ukryl mŕtvolu. Biblia je jeden veľký príbeh, ktorý potrebujete pochopiť. A ak nepochopíte, nevidíte vzťah jednotlivých častí k celkovej téme, tak síce ste prečítali, ale to nie je magika, že to čítanie magicky bude vo vás pôsobiť. Takže to je zaujímavé, že áno, niekto vám to povie v roku 1903. Takto by ste to mali čítať. A dodnes, akože, neprejde pomaly jeden týždeň. Aj minulý týždeň som to v Srbsku počul. Niekto, hej, citoval, aké dôležité je teda tu čítať tú Bibliu. No, hej, ale ako hovorí Filip Eunuchovi, a či aj rozumieš, čo čítaš? Pretože ak nerozumieš, no tak dobre, no ale možno užitočnejšie, než keby si čítal rozprávky starej matere. Áno, ale či Dobšinského ľudové povesti. Ale ak si nevidel katedrálu, ak si nevidel hlavnú veľkú tému, tak sa len dozvieš to, čo sa stalo s Dávidom a Eliášom a Nikodémom, ale ti unikne celok. Takže, ak sa podívate na prvé tri kapitoly Biblie, tak Biblia vám ponúka trojitú perspektívu. A tie tri perspektívy, ktoré hneď začiatok vám ukazuje, to je svetonázorová perspektíva, alebo perspektíva svetového názoru, to je tematická perspektíva a príbehová perspektíva. No, možno zložité slova, ale do konca tejto hodiny budete vedieť, o čom to je. Takže perspektíva svetonázoru vám dáva základný model, ako funguje príbeh Biblie. Čiže aký model svetonázoru Biblia predstavuje. A odborne sa to nazýva teistický svetonázor. Čiže svetonázor, v ktorom hlavnou príčinou všetkého, čo existuje, všetkého diania, je Pán Boh. Takže teistický svetonázor Biblia predkladá. Tá tematická perspektíva vám dáva tú základnú tému. Ano, stred, okolo ktorého sa točí príbeh Biblie. Každý svetonázor vám povie, v čom je problém. No prečo ten svet je, aký je. v čom je problém, no, a v čom je riešenie. Marxistický svetonázor povie, problém je v osobnom vlastníctve. Ano, tým, že ľudia vlastnia výrobné prostriedky a ich používajú na vytváranie zisku. Zisk zostáva v rukách malej skupiny ľudí, ktorá na tom prosperuje a ostatní sú zbedačovaní a preto riešenie je socialistická revolúcia. Ano, vyvlastnenie osobného vlastníctva. Čo je to? Svetonázor. Ano. Vám povie, ako ten svet funguje a v čom je problém a v čom je riešenie. No tak, pretože Biblia predkláda svetonázor, tak vám povie, ako ten vesmír funguje, v čom je problém a v čom bude riešenie toho problému. A pretože je to jeden príbeh, jedna veľká dráma, ktorá má začiatok aj koniec, tak vám ešte povie, a dôležité vedieť je, kde ste v tom v tej dráme, kde ste v tom príbehu. Pretože to, čo platí za Abraháma, neplatí nevyhnutne za Matúša. Pretože sme sa posunuli v tom príbehu. A takže tematická perspektíva vám dáva stredokolo, ktorého sa točí príbeh Biblie. Príbehová perspektíva vám dáva štruktúru, ako sa ten príbeh bude odvíjať. Ako jednotlivé dejstva príbehu fungujú. Takže začneme so svetonázorovou perspektívou. Aké sú základné princípy svetonázorového pohľadu na Bibliu alebo svetonázorovej perspektívy? Takže ak otvoríte Bibliu na prvej strane, tak sa začína slovami na počiatku Boh. Prvne, čokoľvek iné existovalo, nad tým všetkým je Boh. Boh existuje na počiatku. A ďalšie slovo bude, na počiatku Boh stvoril. A tým vám ukáže, takže na počiatku Boh stvoril. Vám dá základnú perspektívu. Všetko, čo existuje vo vesmíre, je buď Boh alebo stvorenie. Nič iné vo vesmíre nie je. Len Boh a stvorenie. A Boh nie je stvorenie a stvorenie nie je Boh. To prvé, čo vám hneď prvý verš prvej strany Biblie povie, rozlišujte medzi Bohom a stvorením. Pretože ak sa tieto dve zmiešajú, bude veľký zmetok. Pretože Boh nie je stvorenie a stvorenie nie je Boh. Nemôžete sa kláňať stvoreniu ako Bohu. To je zmetok. Všetko je buď Boh, alebo je to stvorenie. A ak je to stvorenie, tak má svoj pôvod a počiatok v Bohu. Okrem tohto horizontu nič iného neexistuje. Čiže to prvé dejstvo, stvorenie, vám dáva ten Boží horizont, ten Boží pohľad na vec. Ako to vyzerá z Božej perspektívy. Mimo tento horizont neexistuje nič iné. Pred všetkým bol Boh. Bola doba, keď existoval, bol čas, keď existoval iba jedine Boh. Boh je príčinou všetkého ostatného. Boh nepotrebuje stvorenstvo, môže existovať aj bez stvorenstva. Je nezávislý, v teológii hovorím, je transcendentný. Je nad tým všetkým. No. Takže je Boh a je stvorenie. Ten svetonázor Biblie je dvojrozmerný vesmír. To je kľúčová svetonázorová perspektíva, že existujú len dve veci vo vesmíre. Len dvojo vo vesmíre. Boh a stvorenie. Základný rozdiel medzi Bohom a všetkým ostatným je, že Boh je stvoriteľ a všetko ostatné je stvorenstvo. Stvorenie. Hej. Boh má život sám v sebe, kdežto stvorenstvo život samo v sebe nemá. To hneď si povieme, princíp závislosti. Takže môže príroda existovať bez Boha? Nie. To je veľmi dôležitý biblický model, pretože v stredoveku, hej, príde ten model, že teda to stvorenstvo, ako si existuje samo o sebe. Boh je ako veľký hodinár, ktorý to, tie hodinky vyrobil, ten stroj natiahol, ale teraz to už tiká a funguje samo o sebe. A Boha nepotrebuje. Kdežto ten biblický model je, nie, Boh je nie len stvoriteľ, ale je aj udržovateľ. To znamená, tá príroda nemôže existovať bez Boha ako svojho trvalého udržovateľa. Vaša odpoveď na túto otázku rozhodne o tom, ako vnímate všetko vo vesmíre, včítane človeka. Ak teda my sme na Bohu závislí, tak je to iný model svetonázoru, iný pohľad na realitu. Boh je ten, ktorý udržuje život, ktorý podporuje, a stvorenstvo je to, čo je udržované pri živote. Ak je niečo udržované pri živote, tak potrebuje udržovateľa. No a teraz existuje mnoho textov Biblie, ktoré hovoria, ty si ten, ktorý dávaš im dýchanie, ty si ten, ktorým dáva život. V ňom sa hýbeme a sme. Ano. Oni sa menia, oni zvetrajú, sú vetchí, ale ty zostávaš na veky. Ty si ten, ktorý sa nemeníš. Ty si ten, ktorý tomu dáva život. Na rôznych miestach písma, či v žalmoch, či v starom zákone, v novom zákone, tieto veci máte. Boh je udržavateľ, nie len stvoriteľ, ale udržiavateľ vesmíru, ktorý má vzťah k svojmu stvorenstvu. Neopustil to stvorenstvo, stará sa oň. Takže ten prvý princíp je princíp závislosti. Medzi Bohom a stvorenstvom je princíp závislosti. No, stvorenstvo je závislé na stvoriteľovi. Stvoriteľ nie je závislý od stvorenstva, môže existovať bez neho, mimo neho. Bol čas, keď stvoriteľ bol a stvorenstvo nebolo. Ale stvorenstvo nemôže existovať bez stvoriteľa. Ten druhý princíp, ktorý vám začiatok Biblie ukazuje, je princíp daru. Všetko pochádza od darcu. Všetko, čo máme, je ako dar. A všetko od darcu závisí. Vesmír funguje na princípe daru. A to trvale, nie len čiastočne. Toto bude veľmi dôležité pre pochopenie toho, čo Ježiš vykonal. Ježiš je našim spasiteľom, áno, ale ako to, čo Ježiš dosiahol, vykonal na kríži, ako vy a ja z toho máme úžitok. Ako? Na princípe daru, keď príjmeme dar. A že Boh ako láska je otec, je ochotný dávať a sa s týmto rozdeliť s každému, kto o to má záujem. No a keď pôjdeme ďalej, tak si hneď vysvetlíme, že ono to funguje v rámci vzťahu. Čiže nemá zmysel dávať dar tomu, kto ten vzťah nestojí a ten dar záujem nemá. To ako keď v tej Afrike dáte deťom malý cukrík, oni cukrík zahodia a papierik si nechajú. Dostanú plechovku Coca-Coli, popočúvajú, prerazia, to vylejú na zem a plechovku zavesia do ucha. No, zo zdravotného hľadiska možno užitočné, že to vyliali na zem, hej? Budú zdravší, ale svedčí o tom, že nechápete hodnotu daru. Takže život je dar. Život je možné stratiť. A aby život existoval, je treba ho udržiavať. Čiže to dôležité je, že Biblia ukazuje, že život nie je niečo automatického. Život existuje na princípe daru. Boh je ten, ktorý ten dar dáva. Život je možné utratiť, stratiť. A je treba ho udržiavať. Tak vy a ja dnes existujeme to vďaka tomu, že Pán Boh udržuje naše srdce, náš život pri živote. Nie je to automatické. Život je dar, život je možné stratiť, život je treba udržiavať. Boh je ten, ktorý je udržiavateľ života. Boh je zdroj lásky. A Boh je zdroj poznania. Čiže tri najdôležitejšie veci, ktoré v tomto vesmíre máme. Život, lásku a poznanie. Všetko závisí od Boha ako stvoriteľ. Život sme sami nevyrobili a nemáme. Sme závislí na stvoriteľovi. Lásku sami nedobíte na kolene. Potrebujete ju dostať. A poznanie v tom konečnom dôsledku nezískate tým, že sadnete a naštudujete. Vy môžete objaviť len to, čo je zjavené. Čo vám Pán Boh odhalí. Ale to, čo zjavené nie je, to nevydumáte. Pretože to presahuje vaše chápanie. A to je podstatne dôležité. Zmyslom Biblie nie je dať odpoveď na všetky všetečné otázky. Spomínate si, ako pred 2009 roku, pred 5 rokmi sme hovorili o tom, že cieľom Biblie nie je dať odpoveď na každú otázku. Sme hovorili o rozdiele medzi gréckym a hebrejským chápaním. Že to hebrejské sa pýta pourquoi, k akému cieľu, za akým účelom. Prečo niečo existuje, ano? K čomu je to dobré, že to existuje? Ale nedávam odpoveď na tú grécku otázku, ako. Ako to funguje. Ano, to grécke myslenie je zdrojom neuveriteľného požehnania. Ano, celý vedecký výskum je založený na pochopení modelu, ako niečo funguje. Takže my ako ľudstvo z toho profitujeme, máme úžitok. Problém je, že za A, morálne vás to nikam neposúva, to, že viete, ako niečo funguje, z vás neurobi lepšieho človeka. No. A druhý dôsledok je, že ak vy a ja dnes si kladieme otázku, ktorý inšpirovaný písateľ si nekládol, no tak na ňu nemáme inšpirovanú odpoveď. To je dobrá otázka, to je legitímna otázka, ale nevieme na ňu odpoveď. Cieľom Biblie nie je dať odpoveď na akúkoľvek všetečnú otázku. Ono sú to dobré, sú to užitočné otázky. A je dobré, že naše deti dnes si kladú otázky, ktoré naši starí otcovia aj v živote nenapadlo. To je to, čo to ľudstvo posúva niekam. Vďaka tomu sa objavujú, odhalujú nové veci, ktoré nám život uľahčujú, zjednodušujú, ale z hľadiska poznania, z hľadiska mravov, z hľadiska toho, aký je človek dobrý a láskavý, viete, že inteligentní kriminálnici sú tí najnebezpečnejší. Život je dar, ktorý Boh dáva, udržuje. Láska je dar. Asi ste odo mňa počuli, že a dnes už to nie je zase nič tak zvláštne. Mnohí z vás aj boli pri Niagarských vodopádoch. Ak ste boli pri Niagare, tak viete, že všade okolo je to posiate svadobnými hotelmi. Pretože Američania veria, ak si svoje áno povedia pri vodopádoch Niagary, potom ich láska bude tak silná ako Niagarské vody. A že to je sila, tak to teda áno, to počujete na x kilometrov. Ešte ani nevidíte Niagaru, ešte ste len 15 kilometrov a už počujete ten hukot vody. Čo je to za sila? A viete, čo odhalujú? Čo zistujú? Že ich percento rozvodovosti je také isté ako na Slovensku. Že to, že svoje doláreky utratili pri Niagare, nespraví ich manželstvo lepším. Prečo? Pretože láska je dar, ktorý je treba obnovovať a udržavať. To, kde ste si povedali svoje áno, môže byť veľmi romantické. Môže to milo a pekne nakopnúť, ale nie je vôbec garanciou, že to vytrvá, že sa to udrží. No a poznanie. Čo povedať k tomu? Zase, poznanie je dar. A apoštol Pavel hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. A ak si dostal, prečo sa chváliš? Samozrejme, apoštol Pavel povie, a ja som pracoval usilovnejšie, ako všetci iní. Ano. Tí, čo budú pracovať usilovnejšie, budú mať väčšie poznanie, to je v poriadku. A pokiaľ sú ochotní sa s tým deliť s ostatnými, tak je všetko dobré a každý z nás, my ostatní, z toho profitujeme. Není každému dáno, že áno. A je dobré, keď sa iní s vami rozdelia s tým, čo oni poznali a čo im bolo dané, ale ten základný princíp za tým je, že je to dar, že je to poznanie. A poznanie je vzťahová záležitosť. Dar, teda, prepáč, život tým, že je dar, je to vzťahová záležitosť. Ak ste vo vzťahu s Bohom, máte život. Nová zmluva povie, kto má syna, má život. 1. Jána 5.12. Neznamená, že kto má len céry, je na tom zlé? Nie. Kto má vzťah so synom? Keď poviem, mám priateľa, čo to znamená? Neznamená, že priateľ mi sedí v kapse, hej, ako kľúče alebo vreckovka. Znamená, mám s niekým priateľský vzťah. Kto má syna, znamená, kto má vzťah so synom, s Ježišom Kristom, má život. A preto Biblia nazýva ten nový zákon, nazýva ten život, život večný, alebo život nového eónu, život inej kvality. Že ak máte vzťah s niekým, kto je večný, tak aj ten vzťah zostane večný. A preto Ježiš povie, smrť nie je problém pre stvoriteľa, to on vyrieši. To, čo je problém, je ten vzťah. Pretože ak moje srdce bude hovoriť Bohu nie, 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 s tým ani všemocný Boh vesmíru nič neurobi. Pretože sa rozhodol riadiť vesmír na základe rešpektovania slobodnej vôle vašich vzťahov. Čiže život je vzťahová záležitosť, láska je vzťahová záležitosť a poznanie je vzťahová záležitosť. Boh je pôvodca, je zdroj, je stvoriteľ. A kde nájdete to poznanie? Nájdete ho vo svete, okolo nás, v prírode? Áno, užitočné študovať motýle a steblo trávy a horniny a čokoľvek. Užitočné študovať, ako funguje ľudská mysel, psychológia, hej, sociológia, spoločnosť. Ale konečné všetky odpovede na všetky otázky tam nenájdete. Prečo? No pretože ten pôvod je v Bohu. Existuje niečo, čo našu malú hlavu prevyšuje. Všetky odpovede proste z nej nevykopete. Vysvetlenie všetkého, čo existuje, je v mysli Božej. On to všetko chcel, on to všetko plánoval, on to všetko uskutočnil. On všetkému dáva funkciu, on všetko udržuje, on všetko dolaďuje, aby to fungovalo, ako má. Čiže tajomstvo toho konečna, ako to je, viete, že Albert Einstein potom, čo objavil teóriu relativity, viac menej premárnil zvyšok svojho života tým, že sa snažil objaviť teóriu všetkého. No, že keby sa bol sústredil na niečo iné, tak mohol obohatiť ľudstvo inými vynálezmi, ktoré sa dali, ale tým, že chcel vynájsť teóriu všetkého. No, to je v mysli Božej. No. A problém je, ako to naštudujete. Aký mikroskop, aký ďalekohľad na to použijete. Ako do tej mysle Bože preniknete? Tam musíme hľadať a nájsť odpoveď na konečné otázky, ktoré nenájdeme štúdium prírody, štúdium ľudskej skúsenosti, štúdium ľudskej spoločnosti, na ktoré vám nedá odpoveď veda, psychológia, sociológia. Pretože veda vám vysvetlí, ako niečo funguje. Ale nedá vám odpoveď, za akým cieľom. Takže má niekto odpoveď na tú otázku? Aký kľúč použijete? Ako získať prístup do Božej mysle? Aké páčidlo použiť, aby ste sa tam dostali? Aký čarovný kľúčik, aby vám ten zámok sa odomkol? Výborne, milá odpoveď a biblická odpoveď podľa 1. Korinským 2. kapitoly. Duch. Jedine duch má prístup, pretože duch je sám Bohom. A ten duch odhaluje a zjavuje. Ale mimo to, čo odhalí a zjaví, neexistuje prístup. To nevykoumáte z vlastní hlavy. Ano? To vy nevydumáte, nevymyslíte. A to je veľmi dôležitý princíp, ktorý hneď na začiatku Biblie je odhalený. Tento svetonázorový princíp. Že Boh je nad tým všetkým, je stvoriteľ, je udržiavateľ, je pôvodca poznania, pôvodca lásky, pôvodca darca života a vďaka vzťahu s ním, pretože toto všetko je vzťahová záležitosť. Ak máte vzťah, máte prístup k tomu, čo nám dáva poznať. Ale je stále nekonečne viac toho, čo nevieme, než to, čo vieme. Dúfajme, že dnes vieme viac, než sme vedeli pred 5 rokmi, pred 500 rokmi, no, pred 5000 rokmi, pretože toho svetla pribúda, Pán Boh nás osvecuje, dáva viacej a dneska sme schopní pochopiť veci, ktoré sme pred x rokmi schopní neboli. A vďaka, asi väčšina z vás by si to nevymenila s ľuďmi, ktorí žili v stredoveku na hrade Strečno, hej. Dokážete si predstaviť, že jednoduchá choroba vás kosí? No. Že okoľko je dnes život jednoduchší a ľahší tým, že máme antibiotika, modernú vedu a podobne? Prídete do Afriky a ľudia majú kopec vymoženosti, nemajú, ale majú mobilný telefon. No. Ste dosiahnutelní. Neuveriteľní. Ale stále existuje veľa toho, čo nevieme. A to, čo nevieme, to, čo je tam niekde, je neporovnateľné s tým drobným zrniečkom toho, čo vieme. Ako málo toho vieme. A preto nám svedčí tá pokora. A nerobiť ďaleko siahle uzávery z toho, čo sme poznali a k čomu sme došli, pretože toho, čo nevieme, je oveľa viac. A áno. Áno. Čiže, aby som to povedal na mikrofón, Grigar citoval niekoho, kto povedal, s každým novým poznatkom pribúda trikrát viac toho, čo nevieme. Čiže aj tým, že niečo nové objavíme, že sme sa niečo dozvedeli, tým sa len rozširuje priestor poznania toho, aha, teraz vieme viacej o tom, čo sme predtým ani nevedeli, že nevieme. Áno. Áno. No, keby som mal flipchart, tak by som vám namaloval Jihari window. Hej. Sú veci, ktoré ja viem a viem, že viem. Sú veci, ktoré ja neviem a viem, že neviem. Ale sú veci, ktoré ja viem, ale neviem, že viem. Áno. Ale čo je horšie, je, sú veci, ktoré ja neviem a netuším, že ich neviem. A to je... A problém je, že teda tá hranica v tom, medzi tými štyrmi oknami, každý ju má natiahnutú niekde inde. A niekto ju má natiahnutú za tým, čo viem, je príliš veľké okno a to, čo nevie, má pocit, že je veľmi maličké. Ale tá realita je, že to, čo nevieme a ani nevieme, že nevieme, je to najväčšie z tých všetkých okien. Ano. A preto nám svedčí tá skromnosť. Takže vysvetlenie všetkého nie je možné objaviť, vysvetlenie všetkého nie je možné vymyslieť. Je to niečo, čo naša ľudská myseľ dostáva ako dar, 1. Korinským 2, 1 a 16. Tam musíme hľadať a nájsť odpoveď na naše otázky. V Bohu. Ale prístup do Božej mysle si nevynútite, tam sa neprekopete, nevlomíte, tam ste závisli od toho, čo vám Pán Boh objaví, odhalí. Ale to je veľmi dôležité. Biblia nie je odpoveď na každú otázku. Zmyslom Biblie nie je dať odpoveď na otázku, ktoré nás napadnú. Takže Biblia vám dá príbeh, ktorý je dôležitý, aby sa ukázalo, ako sa vyriešia tieto základné princípy, základné problémy, ktoré ľudstvo rieši. Ale ak chcete vedieť, odkiaľ Kain zobral svoju ženu, fajn, dobrá otázka, ale Biblia to nerieši. Pre nich toto nie je podstatné. No. A odkiaľ sa zobrali dinosauria? Kam zmizli? Fajn, paráda. Dobrá otázka, hej. Odkiaľ tie veľké kostry? Ale... A jedna z dôležitých otázok je, sme ochotní žiť s týmito dierami v poznaní? Alebo moja pýcha hovorí, nie, ja musím všetko pochopiť, ja všetkému rozumiem. Pretože čím viacej rozumiete, tým viacej si uvedomujete, koľko to ešte neviete. A ak ste ochotní s touto pokorou žiť, že áno, teda to, čo nevieme, je väčšie, ale buďme vďační za to, čo máme, snažme sa pochopiť, čo viac môžeme, ale nerobme ďalekosiahle uzávery z toho, čo nevieme, pretože sa môžeme veľmi mýliť. Pred pár rokmi som bol na návšteve v Oxforde a bola tam výstava map, stredovekých map. A to bola veľmi zaujímavá skúsenosť vidieť, ako hej, mapa z 12. storočia, ako ľudstvo si predstavovalo svet, hej, Zemegulu. Hej, že kontinenty. Samozrejme, netušia, že je Amerika, netušia, že je Austrália. Hej. A teraz sledujete tie mapy, hej, 11. storočie, 13. storočie, 15. storočie, 17. storočie. Ako sa tie mapy menia, tak som si hovoril, vy sa podívate na tú mapu z 12. storočia a si povedete, no, boli to deti svojej doby. No, veľa toho nevedeli. Hej. A potom vás napadne, aha, a čo ak svet bude svetom a niekto sa podíva na to, čo sme my vedeli, hej, v 21. na začiatku 21. storočia a povie si, no, boli to deti svojej doby. A akí chytrí si mysleli, že sú. A pritom sa podívate na tú mapu z 11. storočia a to nie je nejaká dedinská babička namalovala. Hej? To namalovali najväčší vedátori tej doby. Hej? Ľudia, na ktorým všetci vzhliadali ako chytrým a rozumným ľuďom, ktorí vedeli viac než všetci ostatní. A pritom dneska obyčajný školák sa na to pozrie a povie, no, mysleli si svoje. Karol, chcel si ty niečo povedať? Takže účelom je, aby niečo umiel, ne, vše umiel. A tí, ktorí už niečo naštudovali alebo niečo si prečítali, tak z tých majú najväčší strach, z tých vše umielov, hej? Ktorí všade boli, všetkému rozumejú, všetko im je jasné. Takže, prosím vás, je jasné svetonázorová perspektíva? Ak otvoríte Bibliu, hneď na prvej strane, Biblia vám dá základné princípy biblického svetonázoru. Biblického nahliadania na svet, na vesmír. Hej? Princíp závislosti, princíp daru. A je úplne iný svetonázor, než akýkoľvek iný, s ktorým ľudstvo prišlo pozdejšie. Dobre, poďme na tematickú perspektívu. To druhé, čo nám dávajú základ, prvé tri kapitoly Biblie, je pohľad na téma. Aká téma je základnou témou Biblie? V čom je ten problém? Čo je to, čo je treba vyriešiť? Dáva nám stred, okolo ktorého sa točí celý príbeh Biblie. Takže druhé dejstvo je pád do hriechu. Čo je hlavné téma, okolo ktorého sa bude točiť Biblia? Že je tu problém, ktorý je treba vyriešiť. Ten problém je votrelec, hej, ktorý sa sem votrel, nie je súčasťou pôvodného, dobrého Božieho stvorenia. To nie je niečo, čo vždycky bolo, vždycky bude. Ano. Boj medzi dobrom a zlom, to nie je nekonečný boj, ktorý vždycky bol a vždycky bude, len treba sa s tým naučiť žiť. Hej. To je niečo, čo nebolo, je a nebude. V čom spočíva tento pád do hriechu? Samozrejme, ak zoberiete, ja neviem, Izaja 14. kapitola, ak zoberiete Ezechiel 28. kapitola, získate jednu perspektívu o tom, ktorá vám hovorí, ako z dokonalého Lux Ferior, Lucifera, nositeľa svetla, svetlonoša, sa stane Satán, čiže nepriateľ, odporca. Ak sa podívate do Genesis 3. kapitoly, tam sa dozvedáte, že had je ten, ktorý zaútočí na samé základy svetonázorových princípov. Na tento teistický svetonázor, prečo teistický? Teos je grécky boh, čiže na svetonázor, ktorého základom je Boh. Boh je darca života, Boh je darca poznania, Boh je darca lásky. Zaútočí had a povie, vy nie ste závislé bytosti. Vy vlastne toho Boha nepotrebujete. Boh nie je ten, kto vás udržuje pri živote. Vy máte život sami v sebe. Vy ste vlastne bohovia. Vy môžete existovať aj bez toho Pána Boha. Toto je veľmi dôležité.
Áno.
Mnoho kresťanov má takú utkvelú predstavu, že za všetkým tým, čo sa deje, čo oni konajú, čo zlé sa stalo, za tými našimi zlyhaniami a tým zlým, čo sme vykonali, je ten diabol, je ten Satan. Hej? On to spôsobil. Ale keď sa podívate do Biblie, tak zistíte, že ono je to tak trochu megalománia. Ja nie som taký dôležitý, aby Satan večne mne chodil v petách. Aby mňa neustále na niečo pokúšal, aby niečo mi klepkal po ramene a Daniel, no sprav toto, no urob tamto, choď tam, nechoď tam. Že vlastne ten Satan funguje iným spôsobom. A ak ste čítali knihu od Rogera Morno, Cesta do nadprirodzeného sveta, no tak tam sa dočítate tiež o tom, že teda on si vyhradzuje dôležitejšie udalosti na tejto planete a dôležitejších ľudí ako vás a mňa chodiť nám za petami, ale že proste toto sa zvládne jednoducho. Ako? Tým, že nasadí brouka do hlavy. Že nasadí vírus do systému. A ten vírus, to je spôsob uvažovania. To je myšlienka, ako vy a ja rozmýšľame. Hej, že on sa snaží tej Eve a Adamovi nasadiť tú myšlienku. Eva, no a ty si myslíš, že Boh je tvoj priateľ? A ty si myslíš, že Boh je na tvojej strane? Skús sa na to pozrieť z iného uhla. Z iného uhla pohľadu. A prečo vám zakazuje? A prečo vám nedopraje? Ten Boh vlastne nie je taký priateľ, ako ty si myslíš. On je vlastne proti tebe. A ty ho ani nepotrebuješ. Ty by si na tom bola lepšie bez neho. A ako náhle Eva a Adam príjmu túto myšlienku a tento spôsob uvažovania za svoj vlastný, tak máte zlo. A proste ten systém je už zavírovaný, zaciklený a už pobeží v tomto modele, pretože ten vírus tam je. No, v dobe počítačovej techniky je tomuto ľahšie rozumieť ako pred 50 rokmi. Vy na tom Bohu nemusíte byť závislí, on vás neudržuje pri živote, vy máte život sami v sebe, vy si bez neho vystačíte. A ako náhle Adam s Evou uverili tomuto útoku, malo to radikálne dôsledky. Had zasadil do ich myslenia ideu a to zmenilo ich svetonázor, to zmenilo ich reagovanie, ako cítili, ako mysleli. No a keď sa zmení, ako cítite, ako rozmýšľate, tak sa zmení, ako konáte. Takže základná otázka. Je život vzťahová záležitosť? Máme život len vďaka vzťahu s Bohom? Za druhé, je láska vzťahová záležitosť? Máme lásku len do tej miery, nakoľko sme vo vzťahu s Pánom Bohom? A je poznanie vzťahová záležitosť? To je to, čo Genesis 1, 2 ukazuje. Had povie nie, ako sa stane, ako sa to zmení, aký je výsledok. 1. Mojšova 8. kapitola. A zem bola porušená a plná násilia. A Boh videl, že bola porušená zem a že ľudia na zemi narušili svoje cesty a všetky ich myšlienky boli zlé. Teda 6.11. Zem bola porušená v Božích očiach, na zemi bolo plno násilia a Boh videl, že zem bola porušená a každé telo viedlo porušený život na zemi. verš 21. 8.21. A tak zahynulo každé telo, čo sa pohybovalo na zemi, to je na okonci potopy. Zahynuli všetky ľudia. Ešte aj myšlienky ich srdca boli zlé. A Genesis 9.6 hovorí, ak niekto prelieva ľudskú krv, jeho krv bude preliatá, pretože Boh učinil človeka na Boží obraz. Dochádza k násiliu, že ľudia zabíjajú iné ľudské bytosti. Dokážete si predstaviť, že existuje filozofia, že strieľať na lietadlo, ak ste presvedčení, že je to Antonov 26, je OK. Fakt? Ups. Vlastne to bolo civilné lietadlo. To sme nechceli. No počkaj, ale a vojenské lietadlo, to je v poriadku? Áno, to je tragédia, ak 300 ľudí zostrete civilné lietadlo. To sa v civilizovanej spoločnosti nerobí, ale už len ten nápad, že ak by to bol Antonov 26, no tak no big deal. Čo je toto za filozofia? Že? Len za to, že niekto je inej národnosti, alebo hej, niekto má iné predstavy o tom, ako spoločnosť a vzťahy v nej usporiadať, tak je v poriadku zobrať raketu zem vzduch a ťu. Kde sme to? V akom to svete žijeme? Charakteristické vlastnosti zla je sústredené na seba svojou podstatou, je univerzálne, to znamená, každý je tomu vystavený, nie je možné sa tomu vyhnúť. To znamená, kdekoľvek na svete sa narodíte, už to v sebe máte. Adam nemohol odovzdať svojmu potomstvu to, čo nemal. A je radikálne. To nie je ako, že no tak, všetci sme nejakí. Svojou povahou je to vzbúra voči Bohu. A nachádza sa v ľudskom srdci, povedané slovami Biblie, a v biblickom modele srdce je to, kde premýšľate, kde cítite, ako konáte. Čiže je to niečo, čo je hlboko vo vás. Výsledkom bude trvalá ľudská vzbúra na úrovni jednotlivca, a na úrovni spoločnosti bude rast systémového zla spoločnosti. No a pred 5 rokmi na biblickom týždni sme o tomto hovorili, keď sme hovorili o Egypte. Hej. Že tým, že adventizmus je evangelikálne protestantské náboženstvo, tak dáva asymetrický dôraz na jednotlivca. A srdce jednotlivca. Ale už tá spoločnosť, to je nám tak trochu ukradnuté. Ano? Hlavne ja a môj sladký Ježiš. Ale to spoločenstvo. Nie? Samozrejme, to nie je len problém nás. Hej? Najslávnejší evangelista, ktorý kázal viac evangelium viac ľuďom, než ktokoľvek iný v dejinách ľudstva, Billy Graham, keď mal svoju verejnú evangelizáciu, končil tým, že... No. A pretože ty si hriešnik, potrebuješ prísť k Ježišovi. Taký, aký som, baránku Boží, ja idem. Ten hriech je vždycky medzi tebou a Pánom Bohom, osobný. A mnohí z nás ani len šuplík nemajú na to, na ten systémový, spoločenský. Že ten hriech nie je len v osobnom vzťahu s Pánom Bohu, ale ten hriech je prerastený do štruktúr spoločnosti. A že čím viac tehál Izraelci vyprodukujú, tým bohatší bude faraón. A že problém štruktúry, problém spoločnosti, ten sa nevyrieši tým, že ja s Pánom Bohom je všetko v poriadku. Tam to musí začať, ale nemôže to tam skončiť. Ale že je problém, že je treba niečo robiť s tými štruktúrami spoločnosti. Vďaka Pánu Bohu, že hej, dnes je to lepšie než pred 1000 rokmi, že vďaka osvietenectvu a podobne tie štruktúry spoločnosti sa posúvajú. Hej. Milan Moskala by mohol rozprávať o tom, že tým, že niekomu pomôže so zubami, ešte tá spoločnosť Bangladeši sa nezmení. Že tie problémy sú oveľa hĺbšie, než len nedostatok lekárskej starostlivosti. No však som vám povedal pred chvíľkou. Hej. Problém je v tom, že spoločnosť bude financovať štátny banditizmus a terorizmus, že v rámci ideológie je v poriadku byť násilný, škodiť iným, len pretože oni rozprávajú iným jazykom, sú inej národnosti, sú inej farby kože, hej, vidia usporiadanie svojich záležitostí iným spôsobom. A my v Európe je pravda, že už za tie storočia sme sa dobre vymlátili tu na to, aby sme videli, že toto nie je spôsob, akým spolu nažívať. Že keď sme mali 30-ročnú vojnu, áno, hej, medzi katolíkmi a protestantmi, že to k dobriemu nepriviedlo, k prospechu spoločnosti, no tak dneska sa to snažíme v rámci Európskej únie, hej, spolupracovať a voľný pohyb ľudí, voľný pohyb tovaru a podobne. Ale zase, systémové zlo. Hej. Spojené národy sa budú snažiť korupciu odstrániť, vykoreniť zo spoločnosti, ale ono niečo je v ľudskom srdci, že ak nedáte dobré mantinely, dobré nástroje, páky, tak ono sa to vždy k tomu vráti. A povedané slovami Churchilla, hej, demokracia nie je ideálne riešenie, ale nič lepšieho ešte nikto nevymyslel. Hej. Amerika nie je dokonalá krajina, hej, ale niečo vymysleli dobre. Každé 4 roky ten Washington vymietnú a pošlú tam nových ľudí, ktorí nasľubujú, že my to budeme robiť inak, my budeme iní, aby za 4 roky ich poslali preč, pretože realita je taká, že nie sú iní, nie sú, pretože je to v ľudskom srdci. O Anglicku ja vždycky hovorím, že je to taká istá pokazená spoločnosť, je broken society, ako každá iná. Akurát dve veci už vymysleli, ako robiť. Trávniky a školstvo. Takže na záver pýta sa Američan Angličana, ako ste schopní mať taký nádherný trávnik? To my v Amerike nedokážeme. Angličan hovorí, no to je jednoduché. Zasejete trávu, polejete, posekáte, polejete, posekáte a po 200 rokoch toto dostanete.